Ovde Radio Beograd.
Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Desetog aprila 1880. godine opština grada Beograda donela je odluku o obeležavanju prostora koji se smatra za varoš. Prvi urbanistički plan koji je trasirao neke od osnovnih osa današnjeg Beograda izradio je prvi srpski urbanista Emilijan Josimović. Polako je gradski pejzaž od orijentalnog prerastao u evropski. Prema tom planu i svojim projektima arhitekta Milan Kapetanović je Kalemegdan pretvorio u park.
Glavna Savska aleja otpočela je da se uređuje 1886. i veći deo borova koji se i danas nalaze na Savskoj ivici zasađen je u to doba. Plansko uređenje parka počelo je za vreme predsednikovanja Nikole Pašića i 8. augusta 1890. godine odobren je kredit za radove u iznosu od 10.000 dinara.
Kalemegdan je mnogo dobio 14. juna 1931. godine, kada je opština grada Beograda pod predsjedništvom doktora Koste Kumanudija, profesora univerziteta i političara, otvorila park u Gornjem gradu.
Na današnji dan 1929. godine u Somboru je rođen Dušan Radić, kompozitor i akademik. Autor je opere Ljubav, to je glavna stvar, baleta Balada o mesecu lutalici, vokalno-instrumentalnih dela Ćele Kula, U očekivanju Marije, Uspravna zemlja, Vukova Srbija, Glasovi sa Šumarica, kao i muzike za mnogobrojne filmove, pozorišne predstave i radiodrame. 1985. godine Dušan Radić je govorio o razlozima koji su ga usmerili ka komponovanju.
Životni poziv čovjeku ponekad određuje puka slučajnost ili, da kažem, sudbina. Po povlačenju nemačke vojske preko Save u Zemun, Kalemegdan je ostao zatrpan raznovrsnom municijom i eksplozivima. Mi dečaci smo preturali te gomile i odabirali najprimamljivije i najlepše, po izgledu naravno, primjerke. Kod kuće, tačnije pred kućom u parku, pri ispitivanju pokupljenih igračaka, neočekivano mi je eksplodirala jedna svetleća raketa dok sam je držao u ruci. Pola godine je trajalo lečenje bez penicilina da bi se ruka nekako regenerisala. Prolazno ogorčenje u još nepotpuno razvijenoj mladoj duši, izazvano iznenadnim udarom na pijanističku karijeru, evoluiralo je uz pomoć roditelja i profesora Milenka Živkovića u odluku da postanem kompozitor.
10. aprila 1954. godine preminuo je Auguste Lumière, jedan od pionira filmske umetnosti. Sa bratom Louisom je osnovao fabriku za izradu fotografskog materijala u kojoj su konstruisali prvu filmsku kameru. Filmovi braće Lumière su brzo posle premijere u Parizu, decembra 1895. godine, prikazani i u Beogradu. Slušamo nekadašnjeg direktora kinoteke, režisera Vladimira Pogačića.
Lumièreov snimatelj, on je poslao svud po svetu snimatelje, prikazivali su isti program koji je bio prikazan u Parizu, u Grand Caféu, i to je, mislim, zapravo znak da je Beograd nešto predstavljao kad su ti snimatelji došli ovamo. Prema tome, kinematografija kod nas praktički je počela, da tako kažemo, 5 mjeseci poslije kinematografije u svetu.
Na današnji dan 1970. godine Paul McCartney je objavio kraj Beatlesa, najpoznatije svetske rock i pop grupe. Prvi singl, Love Me Do, našao se u prodaji oktobra 1962. godine. Godinu dana kasnije počinje doba Beatlemanije u Velikoj Britaniji, a onda i u većem delu sveta. Poslednji album Beatlesa, Let It Be, objavljen je u maju 1970. godine.
Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.